Merci à toute l'équipe de BBC Afrique pour cette page d'information. On se retrouve tout à l'heure.
Africa.
La maraboutique de Manu Dibango sur Africa Radio avec Robert Brazza.
De retour sur Africa Radio et dans la maraboutique avec aujourd'hui un tapis rouge déroulé au grand maître Franco, un artiste qui aura su, tout au long de ses 33 années de circuit officiel, s'entourer des meilleurs. Qu'il s'agisse des musiciens ou des vocalistes, Franco avait véritablement un flair pour recruter les meilleurs sur la place. Et s'il est une collaboration qui retiendra l'attention du grand public, c'est bien celle avec un certain Sam Mangwana. Une collaboration, mais deux tours de maître. Prenons d'abord le fameux Ondongo, sorti en 1982 et dont le single Coopération demeure un grand cru. L'introduction de ce tube a beaucoup joué en faveur de sa promotion. Alors mon cher Luambo, quand on a bien mangé, bien bu, qu'est-ce qu'on fait? Et Franco de répondre, mon cher Mangwana, on danse avec le tout-puissant Ok Jazz avant que l'homme originaire de l'Angola ne lance « Yeah ». La voix de Mangwana, justement, telle qu'on aime, la voix puissante et la guitare du grand maître Franco, harmoniquement agencée, on prend tout de cette mélodie où la présence subtile d'un saxophone et la section cuivre finissent de nous convaincre. Écoutez-moi ça.
Quand on a bien mangé, bien bu, et ensuite qu'est-ce qu'on fait, mon cher?
Oui, mon cher Mangwana, c'est très simple, on danse.
On danse avec la musique.
On danse avec le tout-puissant Ok Jazz.
Ok Jazz.
Ok
Jazz. Du grand maître Luambo Magyadi.
Exactement.
Yeah! Attaquez!
Ezali lisano e, anga mangwana e.
Ekiton Pongisa, Bayaya Babina, Bisoto Luka Kakaninio, Mosolo et Kota, Tika Kolanda Balobakie, Makambo et Talibango, et Talibisote Bandeko, Tika Bisoto Sala, Pamesana Kaka Koloba, Bakosuka Kaka Koloba, Bakosala Kaka Koloba, et Talibisoteo, Landa Mosala Kota la Simate, Bimisa Mongongo.
Kutu yangane, kana kipaka telo amboe Ata balobi pambae, toluka sedi miye Pa problem ya moto na moto, etali seye mokoe Bozu wanda yeto kokelela, mezali afet piveo Ia nini babo manga yono amboe Peuple yi konta mizikyo, yi konta pa palabreo Ndaina oke jazz, mezali seri sanoe Tobongisa miziki ya mbokae Progre na miso mokoe Anga mangwa nae
Emeza lima bemingyo Yaya Kayo na kufa pambae Odongoe Emeza lima bemingyo Yaya Kayo na kufa pambae Odongoe
Mosana bango wanae, mosala kon tongo baton, mosala kon finga baton, mosala kon kata baton, mosala kon dindi sa baton, bilo balo mana bango e, baebi bango na kisa soyo, baebi bango na Afrika, bakomi kon kota poto, bona bilo balo bae, kolanda bango teo, landa mosala kota la simate, bimisa mongongo e.
Luambo e na loba ninyo Biso toluka kaka ninyo Operasyon e Miziki ya Zairo e mata e Ba problem ya moto na moto Etali seye moko e Kozu wana yeto akeleli e Etali biso teo Peple yi konta miziki yoka Yi konta pa palabre Ndaina oke jazz Ezali seli sanoe, angai mangwa nae.
Eme zali mabemigyo, ya ya, tayo na kufa pambae, ondongoe. Eme zali mabemigyo, ya ya, tayo na kufa pambae, ondongoe.
Loco,
yeah.
On entre, ok. On sort, KO. Samba Kwana en direct de Kinshasa, yeah. Avec le tout Kisa Oke Jazz, bien sûr. À la danse, yeah. We'll be right back.
c'est lui-même. Le trompette, sorcier de la guitare. Yeah, c'est ça. Ah ah. On dirait de Kinshasa avec Okeja. Oka. C'est fort, hein.
Coopération Yamangwana na grand maître Franco Ezali Lissano. Tout est dit. L'entrée dans la décennie 80 rime avec succès pour l'orchestre Ok Jazz. Un ensemble qui appelle à l'unité et la concorde tout en se délestant des querelles et autres polémiques si chères à la planète musicale congolaise. Et pour bien l'illustrer, Franco et Mangwana posent joue contre joue sur la pochette. Un autre artiste aura les faveurs de l'orchestre, le Brazzavillois Youlou Mabiala. Le prince. Très précoce, l'ancien pensionnaire des mains blanches et des griots tape littéralement dans l'œil du grand maître et entre dans la maisonnée en 1963, à tout juste 16 ans, avant de faire l'école buissonnière avec les novices du Zaïre de Vicky Longomba, quand ce dernier quitte la formation. Véritable talent à l'état brut, le prince Youlou Mabiala réintègre l'Ok Jazz en 1975 pour livrer l'un des plus grands succès de l'histoire, Kamikaze.
Kozela kaka ata na mbula ekoya Mama na yo alingaki amalisa yo Yo pe ondimeli maloba ya bafami na yo Poye kuna na bambongo, poye akola na poto Poye fami ya baise, ponga ndumba na kota Mola na makolo na Zaire Na komi soni soni o mama O na bebi zotu
Yeah, kami
Na kozela kaka ata na mula ekoya Mama na yo alingaki abalisa yo Yo pe ondimeli maloba ya bafami na yo Poye kuna na bambongo, poye kola na poto Poye fami abaise, ponga ndumba na kota Mola na makolo na zai Na komi soni soni yo mama Pona baby zoto
Oh,
Chérie Mikazo,
na pasola na susi na moto.
Chérie Mikazo,
na emi samba ninga o.
Chérie Mikazo,
nenge o boya nga o.
Chérie Mikazo,
na koma kota la yo na
zela. Chérie Mikazo,
kamika kamikazo.
Chérie Mikazo,
kamika kamikazo.
Chérie Mikazo,
foto pesa nga o mama.
Chérie Mikazo,
na pasola na susi.
Chérie Kamikazo,
na emi samba ninga o.
Chérie Kamikazo,
ndenge o boya nga o.
Chérie Kamikazo,
na koma kota la yo na zela.
Chérie Kamikazo,
kamika kamikazo.
Chérie Kamikazo,
kamika kamikazo.
Chérie Kamikazo.
Nakombala lisusu te kamikazo, otamisi ngai moto e kamikazo. Oh mama ye 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 ye, babalisi yo monoko ya mboka ye 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 ye. Soki bobala ni komela ngai, soki boboti na mobali yango e. Pesa ye kombo na ngai, batisa ye na kombo ya Iseo.
Mama mama,
oh mama ye 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 ye.
Ah,
oh mama ye 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 ye. Nakombala lisusu te kamikazo, otamisi ngai moto e kamikazo. Oh mama ye 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 ye. Babalisi yo monoko ya mboka ye 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 ye. Soki bobala ni komela ngai, soki boboti na mobali yango e. Pesa ye kombo na ngai, batisa ye na kombo ya Iseo.
Mama mama,
oh mama ye 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 ye.
Mama mama,
oh mama ye 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 ye.
Opa! Ingele, Izi Chakwe, Iba na kose kateo. Oh,
Kamikaze du prince Youlou Mabiala sur la radio africaine, une de ses étoiles entrée dans l'hockey jazz de Franco, mais aussi dans le cercle familial de ce dernier, car il deviendra par la suite le gendre du grand maître. Juste après la pause, suite et fin de notre hommage au grand maître Franco Luambo Makiadi. Le dimanche, c'est Manu Dibango
sur Africa Radio.
De retour sur Africa Radio avec cette dominicale spéciale consacrée au grand maître Franco Luambo Makiadi. Demain, le 12 octobre, cela fera 31 ans qu'il aura tiré sa révérence et rejoint au paradis des artistes tels qu'Henri Bohané, Dewayon ou encore le grand Khaled Jeff, pour qui il aura toujours eu un immense respect, comme le montre une collaboration de 1983 qui demeure aujourd'hui encore l'un des sommets de l'histoire de la musique congolaise, l'Isanga Yabanganga, littéralement la réunion des géants. Et quel géant ! Franco Luambo Makiadi et Pascal Emmanuel Sinamoy Tabulay Rochero. S'il est vrai que les deux hommes se respectaient profondément, comme en témoigne le titre « Bavon », chanté par Rochero en hommage à Bavon Marie-Marie, frère de Franco décédé tragiquement, il n'en demeure pas moins que la rencontre en studio de ces deux icônes prend des allures de sommet de chef d'État. Animés par la sagesse qui les habite désormais, les deux quadragénaires se rendent dans un studio à Paris pour enregistrer 11 titres entièrement écrits et composés par eux, avec le concours d'autres fines plumes comme Modero Mécanici, le commandant de bord Joski Kiambukuta et surtout avec le doigté magique de l'incroyable Michelino Mavatiku Vici. Lui et l'Africain international du Seigneur Ley à la manette back-up les deux stars qui livreront le monumental Lisanga Yabanganga. Un titre de cette galette, maintes fois réédité, résonnera de façon particulière quand Joseph Kabasele Tchamala, le grand Calais, le patron de l'African Jazz, disparaît le 11 février 1983 à Paris. Ce titre, c'est Kabasele in Memoriam, musique.
Na tango na kozonga na mboka miso Kale azala kita tata na la lelo atiki mokili nga na zalite na futa nyanga yo ndenge nini e na biso ya nzambe mpe na biso ya bato kaye okei nde wapi otiki nga na mpasi yo na motema
nazwanganga wapi e nazwanganga wapi e nazwanganga wapi e nasombelanga liwa ya
Likambo ya koka mwa bandeko Kalakei bandeko Atiki malovate Poto ibisa na baninga yasima Likambo ya koka mwa bandeko Kalakei bandeko A ibisi bisoteo Maladie ibieo oh.
Naswa ganga wapie
Likambo likoka kiko salamate Nzambe asali yango mama Naloba nini kale akei mobesu Dole la ndenge nini mosika tozali Mweto komezali te Toyembio na mawa kale Kende talaka na sima o
Nazwa kanga wapie
Nazwa nganga wapi ye
nazali koloto nzoka na tongo likambo likosalama elongwenga na tongo bandeko na yoka kale akei bandeko mawa na motema mai na miso tata ya miziki moderne
nazwaka na wapi nazwaka na wapi nazwaka na wapi asombela ngaliwa ya kabasele nazwaka na wapi nazwaka na wapi nazwaka na wapi asombela ngaliwa.
Nazwanganga wapie à sombe la liwa ya Kabasele. Où trouverais-je un magicien pour ramener à la vie Kabasele? Un extrait du texte de la chanson Kabasele in Memoriam, signé de Franco et Rochero, extrait de l'album de légende Lisanga ya Banganga. Véritable complainte que ce chant hommage, dédié à un formateur de talent hors pair, qui aura abrité au sein de son orchestre l'African Jazz, mais aussi dans sa villa de Limété, deux jeunes loups tels que le docteur Nico Kassanda, Pascal Taboulet et Rochero, et un certain Emmanuel Djoké Dibango, Manu pour les intimes de la terre entière. Même si ce n'est pas assez mentionné, le clan Oké Jazz a accueilli en son sein des voix féminines dont les plus célèbres sont très certainement Baniel et Nana. Ces deux beautés, présentées en triomphe dans les rues de Kinabel, ont fait résonner leurs voix chatoyantes dans les tubes comme Léon dit « C'est dur la vie d'une femme célibataire » ou encore « Je vis avec le PDG » que François Richard nous a glissé en tapis sonore. Nous reviendrons dans une prochaine émission sur les voix féminines au sein des orchestres congolais, promesse tenue. Pour terminer cette émission spéciale dédiée au grand maître Franco Luambo Makiadi, je vous propose une chanson signée de l'orfèvre qui cisèlera pour son ami et frère les plus belles chansons. Le poète Simon Lutumba Simaro Ndomanueno, surnommé à juste titre Massia. Parti rejoindre Franco au paradis des artistes le 30 mars 2019, Simaro aura offert au clan Oké Jazz des tubes comme Ebalé à Zahir, Fautia Commerçant ou encore Testament à Bououlé, sortis pour les 30 ans de l'orchestre en 1986. Un titre que l'on va écouter maintenant avec une pensée très forte pour tous les monuments de cette rumba congolaise intemporelle, tous ces pionniers de la musique africaine, si brillamment chroniqués par des devanciers comme Feu Gilles Salah, Kanté Aboubakar, Anissé Mobé Fansiama ou encore le gardien du temple, avec nous encore, tonton Clément Osinondé, que je salue respectueusement.
Oh Nzambe, Osalabo Mouiwa Moto. Motoroya okuta na malade. Mondele pe asali kisi komo to abika. Vraiment ce que zraki pona mbongo ndebo wule ya kufite. Ko famille asali nyonso. Nzambe pona nini liwa? Ah somo. Nandi makite.
Testament. Baneko na kotanga na kozongela e maloba ya boule baninga na kotanga na kolela e nazangi na mokili oba fami bosalinga mabe masia na sala fiele wapi omokili esili singa lolendo lelo na ndimi testamao. Baneko na kotanga na kozongela e maloba ya boule baninga na kotanga na kolela e nazangi na mokili obine mibole singa poison lwambo na sala fiele wapi omokili esili singa lolendo lelo na ndimi ya boule sango lokola nkake na matoye epesinga liboma nazangi likambonga na sala mbongwelo kopamba ekoki kosomba liwa te ya bongoleo olobi na mpasi otalinga oseki opekisinga ekolela ekasolakaki nga okobika zoko yeba tozali kokende okosinga nde kokosa nakei kolala yo kati motema ata liloba suka josé omechante o mama Bina pasi otalinga oleli Obomelinga sekeleo Kasoye bato kokufa olobinanga na kene kolala okosinga ne kokosa nsima na ngai okati motema olingaki nazala te o josé o méchante mama ya josé o mboule osali ngai mabe ngai matiye nasomba ndeko na mboka nini obaninga nyonso moto na ndeko na ye josé osilisinga lolendo e nalala wapio mama nzela ya bruxelles paris na rome bakotuna ngai nakozange yano liloba nini otiki nayebisa bango ngai mai na miso e josé yo na ndoto olati kitoko epe osalisi feti ya monene nsima ya mwangongo obengi nga pembenie olakisi nga nde bana kasi oboyi kotala ngai na miso oule na nga osiliki nzoka ndoto ya moku ya mama ya boule o mardi na midi oyambi nga na koseka yo na mpasi ya liwa kasi olingaki nga nayeba te o olobi na nga oyoki mwa nzala e nalambela yo pepe supu nakei kolamba nsima okati motema olingaki nazala te oliwe yoki nga soni mama boule na ngai ye butu wana kutu nalalaki te o bamwa bakolela e suki ekomi kotelema nsima ya mwangonga babeti ndako e nakemba ngu kofungola namoni fami mobimba bakolela boule na nga okufi boule okosinga ye mama testamao bandeko na kotanga na kozongela e maloba ya boule baninga na kotanga na kolela e nazangi na mokili obinemi bolesinga poizo soneri nasala fiele wapi obinemi basali feti olelo na sutuki liwa ya boule sango lokola nkake na matoye epesinga liboma nazangi likambo nga nasala mbongwelo kopamba ekoki kosomba liwa te ya boule o nzela yokei toyebi te mama liwa na yo e nzela yokei toyebi te lelo nandimi mbongwelo kopamba ekoki kosomba liwa te fami mpe tolemaki yo te o tokotolo nini tokuti te josé se liwa ye mama josé mbuule osali ngai mabe ngai matiye nadefa ndeko na famiye nine baninga nyonso moto na ndeko na ye josé osilisinga bafiele o nalala wapio mama sisi na nedi alilo na franci bakotu na ngai wapi mama e liloba nini otiki nayebisa bana ngai se misere o josé nakutu nalalaki te o banoto mabe o na se ya pongi nakomi koganga nsima ya mwangonga babeti ndako e nakemba ngu kofungola nakuti fami mobimba bakolela bobule na nga okufi bobule oboyi biso ye mama ya bobule o mardi na midi oyambi nga na koseka yona mpasi ya liwa kasi olingaki nga nayeba te o olobi na nga oyoki mwa nzala e nalombela yo pepe supu nakei kolamba nsima okati motema olingaki nazala te o josé oyoki nga soni mama malu ya lumande na bowole botiki suza na kolela azangi bakamarade moziki 100 kilo balati nde moku ya liwa ezali nzela ya moto nyonso e bino boweli kokende mboka bokei biso toyebi te o bobombela biso esika mokolo tokoya o malu na bowole o bamama ya fekoza ye likambo lizwinga lileki monene bamiya matonge likambo lizwinga lipesinga liboma e moziki 100 kilo e likambo lizwinga lileki nga nzoto osala emalu sanso e likambo lizwinga likomisinga zoba nga maoze mwana ntuka nakota 100 kilo likolo na yoyo nakomi komituna e soki na se ya liwa tokokutanaka eske nakomona boule lisusu atiki liloba te o josé wa basanto mama
Oh Yahweh, ndenge osala biso, otinda biso awa na mokili. Moto na moto azali na lingomba na ye asambelaka. Ba mosusu basambelaka na catholique, ba mosusu na mission protestante, ba mosusu na armée du salut, ba mosusu na ba musulman, ba mosusu na kimbangiste, ba mosusu na mpeve en longo, ba mosusu na maikari. Nzambe, ndenge toyokaka mangomba nyonso wana tangi, bayebi ke soki moto akufi, bayebi epai akendeke. Est-ce que Yahweh okoyi koyebisa bango mokolo mosusu, bayebisa biso epai tokendeke te? Nzambe, mpo toyebi epai towutaka te, me toyebaka meme epai tokendeke. Okomona mwasi na mobali bavandi moko na bango akei oyo akotikala nzoto mpe kokondo kokondo mikolo ekoleka te alandi moninga. Nzambe mawa, toyebi epai tokendeke te. Nzambe toya kotala obe yo, boule pesela biso mbote na bango panso oyo toyebi oyo bakende. Bino bangelu bato bozali pene pene ya Nzambe, oyebisela biso ye te. Ah, pitié.
Bazeluwe kuna na paradiso epai ya Nzambe, moyamba bongole ayende mopai ya na mboka na bino. Lelo akangi miso aboyi biso ye vide monene na fami, mokili elingi bato malamu te ata liloba te otemwese lokotolo José wa basantue. Bino basantu kuna na paradiso epai ya Yawe, moyamba bongole kela mwanza komba mwana ya nsomi. Lelo akangi miso aboyi biso ye vide monene na fami, mokili elingi bato malamu te ata liloba te otemwese lokotolo José wa basantue. Bongole peselanga mote na papa na mama ye, bongole peselanga mote na boseko tatange ya ngonda, bongole peselanga mote na maluchika mwana yolo, bongole peselanga mbote na pa Jos mwana njilie, Jos apeselanga mbote na papa nkelanie. Bongole yambelanga Miriam moleka mwana ya nsomi, bongole peselanga mbote na papa bole papa ya Jetri, bongole peselanga mbote na mpiaza ndeko ya makanda lele, bongole peselanga mbote na Zamora mopatibi, bongole peselanga mbote na Ngambani papa ya Filo, bongole peselanga mbote na Agnes ndeko ya Kasubwe, bongole peselanga mbote na Frank Lasa, bongole peselanga mbote na Grand Kale, bongole peselanga mbote na Niko Kasandai, bongole peselanga mbote na Tatengo Boboe, bongole ye ye mama, bongole ye ye ya Matie, bongole ye ye mama,
Testament ya Boulé de Franco Luambo Makiadi, avec à la composition le poète Lutumba Simaro Massia. Il faudrait des semaines de programmation sur la radio africaine pour évoquer l'épopée magnifique de l'artiste congolais Franco et son tout-puissant orchestre Loke Jazz. Nous reviendrons à n'en point douter sur cette histoire légendaire dans un prochain numéro et pourquoi pas sur les mélodies des débuts quand l'homme se faisait encore appeler Franco de Mi Amor et le Grupo Oke Jazz. Napesi merci et pas à François Richard, le long de la console et à réalisation. Autrement dit, merci à François qui a réalisé cette émission ce dimanche. L'information avec BBC Afrique, c'est dans quelques instants. Et en attendant, Tito et le doyen Manou depuis les étoiles vous disent...